መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ርክባቶም ንምምሕያሽን ኣብ ዙርያ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘለዉ ጸገማት ንምቕራፍን ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ብራስለስ ክራኸቡ እዮም። ሃገራት ኣፍሪካ ብናይ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ጉዕዞ እገራታት ምክፍፋል ክታበትን ኣፍሪካ ክታበት ኮቪድ ንመምራት ዘኽእላ ናይ ኣእምሮ ንብረት መሰላት ንምልዓል ፍቓደኛ ብዘይምዃኑን ሕጉሳት ኣይኮናን። ቶቢያ ዌልነር ብዛዕባ ዓለምለኸ ሓደጋታት ድሕነትን ፖለቲካን ኣብ ዘጽንዕ ድራጎን ፍላይ ኣብ ዝተባህለ ጉጅለ ላዕለዋይ ተንታኒ እዩ። እቲ ዋዕላ በቲ ለበዳ ዝተጐድአ ርክብ ኣብ ምጽጋን ዘተኩር እዩ ይብል።
African leaders are very upset about travel restrictions, and I think we can expect African leaders to also speak out against the unequal distribution of COVID vaccines.
መራሕቲ ኣፍሪካ ብሃገራት ኣውሮፓ ዝተነብረ ናይ ጉዕዞ እገራታት ኣዝዮም ጉህዮም እዮም። ብዛዕባ ዘይምዕሩይ ክፍፍል ክታበት ኮቪድ እውን ክዘራረብሉ ትፅቢት ክንገብር ንኽእል። ብሓፈሻ እቲ ኣኼባ ምናልባሽ ኣብ ክንዲ ዓብዪ ዲፕሎማሳዊ ስጉሚ ድሕሪ እቲ ለበዳ ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ ዳግም ንምፅጋን እዩ ክኸውን እዩ ኢሉ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃወርእቶ ሃገሮምን ሕብረት ኣውሮፓን ንቁጠባ ኣፍሪካ ክሃንፁ ንዝኽእሉ ኢንቨስትመንታት ቀዳምነት ክህብሉ እዮም ኢሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መላእታ ክፍሊ ዓለም ንዓበይቲ መሰረተ ልምዓት ትድግፍ ምስ ዘላ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ውድድር ገጢምዎ ኣሎ። ፈረንሳይ ኣብ ሃገራት ማእኸላይን ምዕራብን ኣፍሪካ ንዘለዋ ፅልዋ በዳሂት ኮይና ካብ ዘላ ሩስያ እውን ካሊእ ማእዘን ናይ ትፈተና እዩ። ሕብረት ኣውሮፓ ህዝቢ ኣፍሪካ ሰናይ ምሕደራን ክብርን ክረክብ ንዘለዎ ራእይ ክርሕርሖ ኣይክእልን ይብል ዌልነር።
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example, democracy, human rights, and rule of law.
ሕብረት ኣውሮፓ ኣመት ከላቱ ኣብ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልነት ሕግን ቅድመ ኩነት መሰረት ዝገበረ ቁጠባውን ፀጥታውን ደገፍ ንሃገራት ኣፍሪካ መሃቡ ክቕፅል ክኸውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ለውጢ ኣይህልን። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ፖሊሲ ንክልወጥ ብዙሕ ግዜ የድልዮ፣ ምክንያቱ ናብ ሓደ ክመፁ ዝግብኦም ብዙሓት ዝተፈላለዩ መርገፅታት ስለ ዘለዉ እዩ ኢሉ። እቲ ናይ ክልተ ማዕታት ኮንፈረንስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ዘሕድሮ ተፅዕኖ ንምክልኻል ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን ትኩረት ክግበረሉ እዩ። ወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተባሃለ ትካል ምክትል ፕሬዚዳንትን ዞባዊ ዳይረክተርን ዋንጂራ ማታይ ሃፍታም ሃገራት ንናይ መተኣታታዊ ፕሮግራማት ክኸፍል ኣለዎን ትብል።
The biggest polluters, 80% of all global emissions sit within the G20.
እተን ዓበይቲ በከልቲ 80% ናይ ዓለም ልቀት ዝፍንዋ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ እየን። ኣጀንዳ ፋይናንስ ኩነታት ኣየር ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ እዩ። ኣፍሪካ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዝተቓልዑ ዞባታት ሓንቲ እያ። መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ምክልኻል ዓቕመን ክዕብያ ገንዘብ የድልየን። ዘይተዓወተ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ሸቶ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዚ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ጉድለት ንምምላእ ግልፂ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣሎ እያ ኢላ። ናይ ሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብናይ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ፋውንዴሽን ኣብ ዝተዳለወ ናይ ቪድዮ ኣኼባ ንኩነታት ኣየር ዝሰ